Esiet sveicināti Dieva namā šajā zabata rītā. Mums ir atkal iespēja šeit būt, nošķirtiem no ārpasaules, lai pievērstos Dievam, viņa vārdam, debesu valstībai un citām ar Dievu un ticību viņam saistītām lietām. Iesākot dievkalpojumu vēlos lasīt no 25. psalma. 4. un 5. pantu. Kungs, dari man zināmas tavus ceļus, māci man tavas tekas, vadi man tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienmēr. Āmen.
Šodien atkal pēc dažām lietainām dienām atkal saule spīd, un mēs bijām tā īpaši priecīgi ceturtdien, kad vajadzēja iet talkā. Brālis Ivans bija sameklējis vietu, es saskaņojis, un arī laika apstākļus. Tā kā nelī lietas mums bija jauki. Vispār šī nedēļa arī mūsu ģimenei ir tāda īpaši priecīga nedēļa, jo pašā nedēļas sākumā, tātad svētdien, piedzima mūsu mazmeitiņa un tātad otra mazmeitiņa, Mārtiņa ģimenei, dēla ģimenei, un nosaucām vienā pazīstamā vārdā – Nora. Tā kā mēs tiešām slavējām un priecējāmies, slavējam Dievu un priecējamies par to. Šodien atkal mēs pievērsīsimies Bībeles mācībai Un kā redzēt, man tā tehnika šoreiz saniķojās, es domāju, ka es varēšu ieslēgt, bizslēdzis pilnīgi un nevar ieslēgt. Tā kā kādreiz taisnība ir arī Aleksandram, kā ar Makintošu, kas saiet grīstē, ja? Es atceros, kad mēs braucām pirmos reizes uz, mācīties uz Augsku, tas bija 86. Gadā. Un tieši pirmā nodarbībā tā bija tā ļoti svinīga reize, kad beidzot pēc visiem laikiem Padomju Savienībā varēja atvērt garīgo semināru. Un atceros arī pašu pirmo teikumu, ko sacīja šajā seminārā brālis Kulakovs, ka jums daudzas lietas būs jāiemācās, un no daudzām jāatmācās. Šo teikumu es arī vēlāk dzirdēju Ņuboldas koledžā, tad Andrews universitātē. Un beidzot es atradu šo teikumu kunga Kalpones rakstos. Jāsaka, ka šis teikums ļoti spilgti attēlo Ābrama ticības ceļojumu, ka daudzas lietas viņam nācās iemācīties un no daudzām viņam nācās atmācīties. Tātad to, ko bija mācījies, nu tā bija jāatsakās. Nu tā. Bija pat grūti noticēt, ka pēc visa tā, kam viņam bija jāiziet cauri, pēc visa tā, ko viņā zāru bija mācījušies un no kā bija jāatmācās, beidzot, lūk, te bija viņš, dēls. Un vārds, dēla vārds runā par notikušo. Išmails. Latviski tas nozīmē, Dievs dzirdēs. Un Dievs patiešām dzirdēja. Tas ir tās, ka viņi bija tik apmierināti ar Išmailu. Ābrams un Zara bija tik apmierināti ar Išmailu. Un lai saprast, cik svarīgs ir šis Išmails Ābramam, nedaudz paskatīsimies pirmā mūzes grāmatā, kas tur ir rakstīts. Tad sāksim ar 12. Nodaļu ar pirmajiem trim pantiem. Pirmā mūzes 12. Nodaļa, pirmie trīs panti. Tas kungs sacīja uz Ābramu, izeji no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, un es tevi svētīšu, un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevi būs svētītas visas zemes ciltis. Lasītajā tekstā ir viena tāda īpaši svarīga vieta. Uz to mēs koncentrēsimies, un tā saka, es tevi darīšu par lielu tautu. Tas ir tāds nepārprotams apsolījums. Un ir pilnīgi skaidrs, ka dzīves laikā, gadiem paejot, Ābramam būs daudzas, ļoti daudzas lietas jāiemācās un no daudzām jāteicās. Un lūk šeit viņa mācības korekcija numur viens. Pirmo reizi dzīvē Ābrams uzzina, ka viņš būs tēvs daudzām tautām. Tad mācība ir ļoti tieši. Kad Ābrams uzzināja, ka kļūs par tēvu lielai tautai, viņš kaut ko zināja. Viņš zināja un arī Zāra zināja. Un arī mēs kaut ko zinām. Mēs zinām, ka Zāra bija neauglīga. Un tas ir pateikts 1. Mozes grāmatā 11. Nodaļā un 30. Pantā. Bet Zāreja bija neauglīga, tai nebija bērna. Tātad Ābrams zināja šīs divas lietas. No vienas puses sāpīgi un traģiski, Zārai nevar būt bērns. Bet tā no otras puses Ābrams kļūs liela tauta. Pie kam Dievs nekad nebija sacījis, ka tieši Zārai būs bērns. Un vai Ābrams tagad varēja iedomāties, kā viņš var kļūt par lielu tautu? Un tālāk lasīsim tad 1. Mozes grāmatā 12. Nodaļā un 4. Pantā. Un tas kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts un no savu tēvu namu uz zemi, kur es tev rādīšu. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lots. Un Ābrams saņēma Sārai savu sievu un savu brāļdēlu Lotu. Tātad ievērojam, Dievs sacīja atstāja visai sevis, visu savus radniekus, bet Ābrams paņēma līdzi Lotu. Mēs aptveram, ka Ābrams atstāja tēvu. Tēvam to brīdī, Teram bija 65 gadi, kad Ābrams devās prom. Kad Dievs teica, atstāja savus radiniekus, viņš atstāja pat savu tēvu, bet ar viņu bija brāļa dēls. Tad Ābrams ņem līdz bērnu, kam vairs nav tēva. Un es domāju, ko tas var nozīmēt. Varbūt, kā Ābrams domāja, ka Lots būs vairāk kā tikai brāļa dēls. Iespējams, ka viņš būs pat vairāk kā adoptētais dēls. Iespējams, ka viņš būs tas, par kuru Dievs teica, ka caur viņu nāks tauta. Jā, tas laiks tā bija tāds īpašs laiks, kad nebija noteikts, kas ir stingri dzimta. 1. Mozes grāmatā 15. Nodaļā no pirmiem pantiem lasām. Tātad 1. Mozes 15. Nodaļa 1. Pants. Un redzi kunga vārds viņam. Tātad viņš runā pa Latu. Šis nebūs tavs mantinieks. Bet gan tas, kas no tevis paša nāks, tas būs tavs mantinieks. Tātad šeit mēs redzam pirmo korekciju. Ābrams ņēma līdzi Latu, viņš domāja, ka Lats būs šis mantinieks. Bet Dievs sacīja, ka Lats nebūs, ka no Ābrama tas nāks. Tātad Dievs saka, Ābram, tev jāraugās kaut kur citur. Un tā Ābrams pirmo reizi mācījās, ka viņš būs tēvs bērnam. Pirmo reizi viņš to uzzināja. Bet beidīgi tas, ka Zārai nevarēja būt bērns. Jo no pašas sākuma ir teikts, ka viņa bija neauglīga. Un Dievs nebija nekā teicis, absolūti nekā, ka Zāra ieņems bērnu. 1. Mozes grāmatā 16. Nodaļā. No 1. Līdz 2. Pantam lasām. Sārai Ābrams sievu nevarēja viņam dzemdēt, bet viņai bija ēģiptiešu kalpone, vārdā Hagāri. Un Sārai teica Ābramam, redzi nu, kungs man liedz dzemdēt, ej taču pie manas kalpones, varbūt es varu dabūt bērnu no viņas. Un Ābrams paklausīja Sārai. Un tālāk tur 16. Nodaļā 15. Pantā lasām 1. Mozes 16:15. Un Hagāra dzemdēja Ābramam dēlu. Un Ābrams savu dēlu, kuru viņam bija dzemdējis, Hagāra nosauca vārdā Išmails. Un te nu viņš bija tieši tā, kā kungs bija apsolījis. Ābramam būs bērns, un Ābramam bija dēls. Slāva Dievam par paklausītām lūkšanām. Išmailam jābūt apsolījuma bērnam. Tāpēc viņa vārds ir kungs dzirdēs. Kungs teica, un viņam bija. Tāpēc Ābrams un Zāra bija tik apmierināti ar Išmailu. Tā tas bija. Līdz brīdim, kad Dievs sacīja Ābramam, Ābram, nu kā ir ar apsolījumu? Vai tu nevarēji domāt savādāk? Pirmā mūzes 17. Nodaļā, tad ejam uz priekšu. 17. Nodaļā no 15. līdz 16. pantam lasām. Un Dievs teica Ābramam, Sāraju savu sievu tu vairs nesauks par Sāraja, jo nu viņas vārds būs Sāra. Un es sveitīšu viņu un pat došu tev dēlu no viņas. Un es sveitīšu viņu un no viņas celsies daudzas tautas un tautu ķēniņi celsies no viņas. Jūs ievērot, cik daudz reizes tiek runāts par Sāru. Un Ābrams varēja teikt, ko, Sāra? Tu nekad neesi Dievs teicis par Sāru. Un viņš smējās un nokrit uz savu aigu. Un tad tālāk nāk vārdi no Ābrama. Un es domāju, ka tie ļoti tieši pateikti. Un Ābrams teica Dievam, kaut Išmails paliktu tavā priekšā. Jo Ābrams bija tik ļoti apmierināts ar Išmailu. Viņš vēlējās daudz mācīties un daudz arī atmet savā izpratnē. Bet no šīs domas viņš negribēja atteikties. Un te mēs redzam Ābramam šis Išmaila moments. Un te mēs ieraugam tālāk šo Ābramam izpratnes korekcija numur 3. Dievā apsolītā lielā tauta nenāks no apdotētā dēla Lata, tā nenāks no bioloģiskā dēla Išmaila, bet tā nāks no Ābrama un Zāras savienības. Tas nu tagad ir skaidrs. Zāra ir apsolījuma izšķirošā persona, tā vietā, kur Ābrams domāja par sevi, un to viņš mācījās pirmoreiz šajā stāsta daļā. Bet pašķirsim tālāk pirmo mūsu grāmatu, 20. nodaļu, un tur no pirmā līdz otram pantam. Kāpēc mums šitas jālasa? No turienes Ābrams klejoja uz Negabas zemi un piemita starp Kadešu un Šūru. Viņš apmetās Gerārā. Un tad tur tālākos pantos lasām. Tur Ābrams par Sāru sacīja, viņa ir mana māsa. Un Geraras ķēniņš Abimeleks sūtīja un paņēma Sāru. Kādēļ Ābrams izgājuši šādu risku? Zaudējot Sāru. Vai viņš neticēja apsolījumiem? Vai vienkārši viņš darīja tā tāpēc, ka ir izraudzījis Išmailu? Vai tad, lai Išmails varētu dzīvot dēltumā? Un tad, protams, brīnišķīga ziņa. Jā, pirms tam, kā jūs ziniet, Dievs atbrīvoja Zāru no Abimeleka. Bet tā brīnišķīgā ziņa ir tālāk 21. nodaļā. No pirmā līdz otram pantam. Un kungs pievērsās Sārai, kā viņš bija teicis, un kungs darījies Sārai, kā bija teicis. Sāra kļuva grūta. Un Sāra dzemdēja Ābramam vecumā dēlu. Tajā laikā, par kuru Dievs bija runājis. Beidzot, mēs gūstam šī apsolījuma piepildījumu. Ar to viss tiek apgriezts otrādi. Pravietojumā katrs elements sakrīt, un tā Ābrams kā tēvs un Zāra kā māte tiek ierakstīti cilts sarakstos. Bērns dzimis no viņiem abiem. Un šim vajadzētu būt stāsta kulminācijai. Mēs esam nonākuši pie godības pilnā piepildījuma. Tas ir skaidrs. Bet te atkal no jauna Ābrama dzīvē jauna korekcija. Numur 4. Sākam lasīt pirmās Mozes grāmatas 22. Nodaļu. Tur pirmos divus pantus. Tātad pirmā Mozes 22. Nodaļa, pirmie divi panti. Pēc tam, tātad pēc šīm lietām, tas ir 65. Gada tulkojumā pēc šīm lietām, Dievs pārbaudīja Ābram un viņam teica, Ābraham, un tas sacīja, es te, un viņš teica, ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kur tu mīli, Izaku, ej uz Morijas zemi un upurē viņu tur kā sadedzināma upuri, uz kalna, kur es tev teikšu. Tātad pēc tam, pēc visām šiem lietām, Dievs viņu pārbaudīja. Pēc kādām lietām? Jā, paļaujoties, ka viņa brāļdēls būs šis mantinieks, pēc tam, kad viņš sievu atkārtot, bija aizdevis prom, pēc tam, kad viņam piedzima apsolītais dēls Īzaks, pēc visām šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābramu. Un rezultātā teica, neizstiep savu roku pret zēnu un nedar viņam neko, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva, un neesi manis dēļ taupījis savu vienīgo dēlu. Tagad es zinu. Tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu. Citiem vārdiem, pirms tam bija vieta šaubām. Un šajā stāstā tiek rādīts, ka Ābramam nācās daudz lietas iemācīties un no daudzām lietām atmācīties. Tātad daudz lietas, kuras tika uzskatītas par pareizām, no tām bija jāteicās. Un pat liekas, Dievs pats kaut ko mācījās attiecībā par Ābramu, jo Dievs kā sacīja, tagad es zinu. Varbūt apciemosim Ābramu, kad viņš atgriezās no Morijas kalna, un aiziesim pie viņa dienas karstumā viņa teltī. Tur viņš mūs sagādās mielastu, un mēs varam sēdēt ap viņa galdu, runāties. Un tad pēkšņi kāds no mums viņam uzdod jautājumu. Ābram, vai tagad tu esi kaut ko beidzot iemācījies? Jā, atbild Ābrams. Jā, kaut ko es iemācījos. Esmu uzzinājis, ka Dievs visu uzreiz nepasaka. Viņš pa laikām turpināja mani barot ar informācijas daļām, sniedzot vienā brīdī vienu informāciju, tad nākošā citu, un beidzot, es izpratu kopainu. Es patiešām atzīstu, ka Dievam vajadzēja būt pacietīgam ar mani. Bet tagad atzīstu, kad man vajadzēja būt pacietīgam ar Dievu. Es aptvēru, ka man labāk izdodas kaut ko saglabāt, kaut ko pēc kaut kā turēties. Bet nebija gatavs atvērt savu sirdi jaunajam. Es biju apmierināts ar to, kas man bija. Bet tagad atzīstot, kad dzīvojot ticībā, patiesā ticībā, ticībā, kas iepriecina Dievu, ticībā, šajā ticībā man ir jābūt radošam, šajā ticībā jābūt radošai, bīdot robežas, uzņemoties riskus un vēloties raudzīties uz vienu un to pašu no cita redzes viedokļa. Un vēloties virzīties tur, kur Dievs mani aicina. Un kā jūs ziniet, mana problēma bija tā, ka es biju apmierināts ar Išmailu. Klausoties Abramam, iespējams, mēs varam jautāt sev. Vai arī mums personīgā dzīve nav bijuši brīži, vai arī draudz dzīve nav bijuši brīži, kad mēs vairāk gribējām paļauties uz tā saukto mūsu Išmailu. Tātad palikt pie tā, kas mūs apmierina. Palikt ar to apmierinātiem. Un nebūt gataviem uz jauno. Viens no bīstamākiem momentiem šodien var būt tas, ka mēs galvenokārt kļūstam tikai par pagātnes vērtību saglabātājiem. Bet nevis par jaunatklājējiem, tagadnei un nākotnei. Tas ir, ja mēs patiešām ticam, ka kungam ir daudzas lietas padomā, daudzas lietas, kas jaunas var būt mums, bet kas ir mūžīgas, kas ir sagatavotas no viņa vārda, kuras mēs uzreiz neesam ieraudzījuši. Varbūt mēs gribam palikt pašapmierināti ar Išmailu. Londonā ir tāda telts mākslas galerija. Tā ir viena no pirmām mākslas galerijām apvienotajā karalistē. Un tur jau no 1897. gada tādā tematiskā veidā bija sakārtot mākslas darbi, tās izstādes. Un tās saglabājās līdz 2013. gadam. Protams, kā jūs ziniet, muzeji vienbrīd ir populāri, un tad viņi kļūst arvien nepopulārāk, un ienākumi paliek mazāk. Un 2013. gadā notika tādā pilnīga šīs galerijas pārkārtošana. Ne tematiski, bet chronoloģiskā veidā. Un tad te ir kaut kas tāds īpašs. Tieši tās pašas izstādes, tās pašas lietas, kas tur bija glēzens un tad tālāk. Tieši tās pašas nekas nebija mainīts, tikai vieta bija samainīta. Viņi bija pārkārtoti, un rezultātā cits stāsts. Iedomājieties, kad jūs apmeklējat galeriju, katrai ekspozīcijai ir pavisam cits konteksts. Tātad lietas tiek attiecināts pavisam uz kaut ko citu. Mēs skatāmies uz tām pašām lietām no citas perspektīvas. Un šīs pārkārtošanas rezultātā kritiķu viedoklis par galeriju bija sekojošais. Triumfāli, izcili sakārtots, negaidīti skaisti, apmeklētāji nāk un nāk. Tā arī mēs virzoties cauri, stāstam par Ābramu, stāstam par Zāru, tā īsti ieraugām to, ko Dievs dara šā stāsta vairākos punktos. Viņš patiešām pārkārtoja apsolījumu, ko viņš bija devis tiem. Dievs, kā teica, Zāra un Ābram, kad jūs saņēmāt apsolījumu, vai jūs nevarējāt savādāk raudzīties, kā jūs darījāt sākumā? Mans apsolījums nav mainījies. Tas palicis tas pats. Vai jūs nevarējāt uz to paskatīties no cita redzes viedokļa? Un tas varbūt visu izmainīt uz dzīvē. Jums nebūtu jāpiedzīvo šādu līkloču. Tātad, es domāju, ka arī mums jāmācās šī mācība. Mums jāmācās redzēt lietas no cita punkta. Un tas nozīmē šodien, ka vairāk un vairāk mums uzmanība jāpievērš tieši Kungam Jēzum Kristum. Nu, pat nesen ir iznākusi enciklopēdija, Ellen White's darba enciklopēdija. Un tur bija stāstīts par tām divām bildēm. Es varbūt kādreiz viņas pieminēju. Kellogs, tas, kurš tās pārslas gatavoja, kas vēl līdz šim laikam tā firma strādā. Šīs firmas dibinātājs kādreiz bija aktīvs adventists. Un tā laika iespaidā viņš lika izveidot gleznu, kuras centrā bija Dieva baušļi uz pakārt uz dzīvības koka. Un koka ēnā kaut kur sturītī maziņš tāds krusts ar Kristu. Būtībā šī glezna attainoja tā laika mācības galveno akcentu. Tas akcents bija likts uz likumu. Baušļi. Baušļi augstāk par Kristu. Un šeit tad arī mēs dievnamos redzam, šie baušļi ir pirmā vietā. Elenai Vaitai tas tik nepatika. Šī bilde nepatika. Un 1883. Gadā viņa lika šo bildi pārtaisīt. Bija jauns tas ir griezums iztaisīts, lai varētu iespiest. Šajā jaunajā bildē centrā bija Jēzus Kristus krusts. Un tieši tajā gadā, 1883. Gadā, bija ģenerāla konferences sanāksme. Un 14 svētrums, iedomājieties, 14 svētrums runāja Ellen White. Un šajās svētrunās viņa asi vērsās pret legalismu, pret šo izpratni, ka turot baušus mēs tiksim glābti. 14 svētrums. Nāca 1888. Gads. Un mēs zinām, kādas pārmaiņas tas ienes mūsu mācībā. Viss nostājās savās vietās. Kristus krusts atklāts kā vienīgā cerība mūsu glābšanā. Un mēs varam tagad teikt, ka tas no skaits sakārtots izcili. Bet kā ir šodien? Vai arī šodien mūsu galerijā nav kaut kas jāpārliek citās vietās? Tās pašas lietas, te nekas netiek atmest, bet jāsaliek savādāk. Piemēram, stāsts par radīšanu. Ir, vai tas tev jāroņem no tās vietas, kur gribam katru detaļu pierādīt uz to vietu, kur ir blakus cilvēka sociāla atbildība, draudzes locekas sociāla atbildība un kristiešu prieks. Tad, kad zem tika radīta, tad ziniet, ko darīja eņģeļi? Viņi priecīgi dziedāja. Tad, kad Kristus atnāca, viņi priecīgi dziedāja. Vai arī mums nevajadzētu vairāk priecāties, nekā pierādīt, kas kad ir noticis? Jo tas ir skaidrs, tas ir noticis, bet mums pietrūk šī prieka. Un tāpēc arī kādreiz sabats mums paliek tāds tukšs, tāds vairāk kā tāds likuma notikums. Paņemsim sabatu no tās vietas, kur tas apzīmēts ar likumīgu pienākumu. Un virzīsim to uz vietu, kur blakus ir taisnība un priecāšanās. Vai es kaut ko jaunu pasaku? Lasiet Ezais grāmatu, lasiet veco derību, 58. Nodaļu. Tur taču tas ir rakstīts, ka tu viņu nosauks par svētu prieku. Sakiet, vai tad arī citiem, kas redzēs mūsu tādus priecīgus, arī nebūs jautājums, kur jūs ņemat šo prieku? Paņemsim atkal glēzmu par Kristus otro nākšanu. Un arī noņemsim no tās vietas, kur mēs cenšamies visādos veidos kalkulēt, kurā brīdī viņš atnāks. Bet mēs zinām, ka Kristus sacīs ir divas lietas. Jūs nezināt laikus, nezina ne eņģeļi, pat dēls nezina. Bet atnākšana būs. Un tad viņš arī saka tā, jūs sirds, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu teicis, es noņemu jums vietu sagatavot? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal pie jums un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tātad noņemsim šo atnākšanas dienu no kalkulēšanas un pārcelsim to uz cerības glazmu vieto. Blakus cerībai, blakus paļaušanai. Paņemsim rakstus no vietas, kur ir blakus teoloģiskās cīņas uz vietu, kur ir iztēle un abrīna. Dāvids saka, viņš dienām un naktīm, domājot par bauslību, cik tā ir skaista. Abrīnosim dabu, abrīnosim rakstus, priecāsimies par tiem. Citiem vārdiem domāsim, kā mūsu adventisma gleznas varam pārkārtot tādā skatījumā, tādā izstādē, kurā kungs mūs māca lūkoties. Un tas būs mūsu ceļojuma piepildījums. Līdzīgi kā Abramam, kurš ceļoja uz apsolījumu piepildi, viņam nācās iet caur daudziem mācību pārkārtošanas brīžiem. Līdz beidzot, kungs viņu aizvadīja līdz apsolījumu piepildēji. Un tā, varbūt arī mums nākas daudz ko jaunu iemācīties un no daudz kā atmācīties. Līdz kungs mūs vadīs pie mūsu adventas cerības apsolījumu piepildes. Tā tas bija ar Ābramu. Un tā arī mums ir jāmācās nebūt apmierinātiem ar Išmailu. Āmen.
Jēzus labais palīgs mans dzīves brīžos grūtājos, sirdī mieru atrodu, kad es viņam tu. Lūdzu tevi glābēj mani. dzīve steigā nemierā, esi vienmēr tuvumā. Manu soļu stiprini, lai tie tumsā nemaldās. Tavu balsi sādzirdēt, Jēzu vienmēr vēlosies. Zemes bērnu svētīdams, žēlastībā vādīnēs.
Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu kā mūžīgais Dievs, kā visa universa radītājs, ļauj tā sevi uzrunāt. Mēs pateicamies, ka Tu esi atklājis savu gribu caur savu vārdu, un ka Tu esi sevi atklājis caur savu dēlu, un ka Tu savu mīlestību esi atklājis caur Golgatas krustu. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi tik bezgalīgi mīlējis. Pat tad, kad mūsu soļi gāja prom no Tevis, pat tad, kad mēs mīlējām savu Išmaelu, to, kas mums ir tuvāks, bet mums bija grūti ieklausīties Tavos vārdos. Kungs, palīdz būt mums atvērtiem Tavam vārdam, Tavai balsī, kad Tu runā uz mums, kad Tu mums rādi, savā vārdā, rakstu vietas. Kungs, palīdzi, lai mēs to visu pieņemam ar atklātu sirdi. Bet pāri visam, kungs, palīdzi, lai mēs vairāk tevi abrīnot, vairāk par tevi priecātos, vairāk arī stāstīt par šo prieku citiem. Tās mēs pateicamies par semināru, kas tika noturēts, par visiem tiem, kas veicināja šo semināru, kas gādāja telpas. Mēs pateicamies arī par tiem, kas tur pastāvīgi darbojās. Svētī viņus visus ar savu svētību. Un, kungs, arī lūdzamies par tām dvēselēm, kas tur bija atnākuši. Ļauj, lai šis vārds viņos aug, un lai tas izaug par skaistu izvēli pilnīgi tev nodoties. Un tā, kungs, arī es ar mums katru. Palīdz mums redzēt to ceļu, pa kuru tu mūs katru vadi. Citā laikmetā, citā sabiedrībā un starp citiem dažādiem uzskatiem. Palīdz Tēvs, lai mēs ietu Tavā ceļā. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas ir slimībā, kas ir neveseli. Mēs pateicamies, ka Tu esi paklausījis lūkšanas un ka Tu arī brīdi tās klausi. Mēs lūdzamies, esi pie pilsētas iedzīvotājiem šeit Valmierā, lai vēl daudzi Tevi ieraudzītu. Un īpaši, lai arī draudze šeit būtu tāda, kur Tu vari sūtīt savus ļaudis, un lai šī mīlestība, kas ir mūsu vidū, lai tā pastāvīgi aug. Tā mēs lūdzamies par katru un arī par visu kopumā. Tavu svētību un Tavu žēlstību. Jēzus vārdā. Āmeni.